Na Rumboia, Bagua de Raíña.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Bagua de Raíña foi un grupo galego de música folk formado en Ortigueira no ano 1995. Unha formación que sempre estivo moi vencellada ao Festival de Ortigueira. Nos inicios, cando os membros de Bagua de Raíña estaban na Escola de Gaitas, colaboraron na organización das primeiras edicións do festival. E posteriormente, o grupo formou parte do cartel do festival en tres edicións. Escoitamos a continuación a Bagua de Raíña coa rumba dos cinco mariñeiros.
Thank you.
No ano 1998, o grupo Bagua de Raíña publicou o seu primeiro disco, En augas de Ortigueira. Os temas que a banda interpreta neste traballo discográfico son frecuentemente a suma de varias melodías que o grupo reinterpreta co seu estilo propio, un estilo que encaixaría perfectamente coa denominada música celta. E un exemplo deste estilo escoitámolo de seguido coa peza Arréale a Sota. De Bagua de Raíña sempre protexeron as raíces sonoras tradicionais das que procedían, e aínda que o grupo nunca renunciou a integrar no seu repertorio melodías irlandesas ou escocesas, nunca quixeron incluir na súa formación instrumentos como a batería ou a guitarra eléctrica, algo que non influiu para que fosen unha das bandas con máis querencia polo ritmo que existiron no país nos anos 90. E rematamos esta rumboia adicada a Bagua de Raíña escoitando a Foliada de Andrea.
Thank you.
Bagua de Raíña, pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.